Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til ukas omadressert, eller som en som døde på denne dag for 14 år siden ville ha sagt det. En helmakspodd som timet og tilrettelagt. Politisk redaktør Siv Sandvik, hvem det her?
Pass. Egon?
Egon Olsen, Arve Oppsal.
Åh, det var Mozart-kule igjen. Du var litt sent der, Siv.
Jeg var litt sen.
Siv, du har en kjempejobb å gjøre nå. Nå har det fem Mozart-kuler til Eidsvåg, halvannet til deg.
Jeg svak under press.
Ja, det gjorde du.
Selve representanten for den gamle humoren som gikk inn på scenen og sa «Jeg har vært i marien, jeg», og så begynte folk å flir.
Ja, han var jo artig. Jeg synes Arve Oppsal ble 85 år, døde 29. april 2007. Strålende komiker.
Han var den minst artige Olsen-mannen, synes jeg. Jeg synes både Kjell og Benny mye artigere.
Ja, men utelukker ikke at Arve Oppsal var en artig komiker, selv om han var minst artig i Olsen-mannen.
Ja, ikke så veldig artig, synes jeg.
Det må jo også være lov å si at det falt litt med mot i brøstet. Nok Arve Oppsal, det som ikke komedie, det I hvert fall abortspørsmålet og makene til kappløp for å komme høyest I antall uker for selvbestemt abort. Den så ikke jeg komme, Siv.
Nei, jeg så I hvert fall det kom at SV ville ha en liberalisering av abortloven. Det jo SV vi snakker om primært når det 22 uker. De hadde jo landsmøte forrige helg, og der vedtok de faktisk ingenting om antall uker. Men de vedtok at det skal være selvbestemt abort frem til grenser for levedyktighet hos fosteret. Og I dag den I loven, eller ved forskrift da, satt til uke 22. Så de sier jo at hvis det kommer medisinske fremskritt som gjør at et foster levedyktig I uke 20, så vil også grenser for fri abort gå ned. Men I praksis så vil jo SVs forslag være fri abort frem til uke 22.
Men kan du dra oss sånn kjapt gjennom, hva stoda I norsk politikk og abortspørsmålet nå?
Nei, altså jeg har jo som de fleste andre på min og vår alder alltid tenkt at abortloven litt sånn hugget I stein. Det har ikke vært noe mye debatt rundt den. Abortdebatt har vært for spesielt interesserte, sånn noen kristne som vil ikke ha selvbestemt abort, og sånn noen få feminister som vil ha lengre selvbestemmelse. Og så skulle jo KrF bestemme seg for hvilken vei de skulle gå I politikken da. Du husker det når alle KrF-ere var rød, blå eller gul.
Ja, vi satt jo og så på alle ja. Møtene KrF hadde en hel høst her.
Og da åpnet jo Erna Solberg fra Høyre, landets statsminister, for at KrF kunne få innstramminger I abortloven dersom de valgte borgerlig side. Og det likte jo Ropstad, som da var herrføreren for det blå laget, godt. Og drømmen deres var jo for endringer I regelverket for når du kan få innvilget senabort fra nemnd, og at egenskaper ved fosteret ikke skulle spille noen rolle der. For dem som fulgte den debatten tett, så husker de kanskje 2C, hvor vi var liksom alle på paragrafene I abortloven. De fikk ikke det, men de fikk slutt på selvbestemt fosterreduksjon, også kalt tvillingabort. Men det som skjedde I hele den debatten der var jo at veldig mange kvinner fortalte om sitt møte I nemnda, for etter uke 12 må du jo møte der, og så det noen andre enn kvinner som formelt avgjør om svangerskapet kan avbrytes eller ikke. Og i den debatten så kom det fram svakheter ved systemet, og da kom det fram krav om at kvinner skulle bestemme selv lenger. Og så har Arbeiderpartiet og Venstre vedtatt, og MDG vel, vedtatt fri abort frem til uke 18, og så har Rødt og SV da vedtatt frem til uke 22 på sine landsmøter. Og da begynner det jo å ligne på et flertall hvis Senterpartiet gjør det samme på sitt landsmøte. Det tviler jeg litt på da. Nei, det en dissens på det. Men jeg tror ikke de gjør det. Så da har vi plutselig en debatt der folk deler bilder av foster på Facebook, og jeg sitter på Dagsnytt 18 og snakker om fosterets rett til liv. Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle gjøre.
Nei, det også... Det jo en, det har vært en sånn konsensus at det her snakker vi ikke om, og så bare pang, nå knipset jeg, hvis jeg har hørt det. Det var ikke det her vi skulle diskutere i valgkampen.
Nei, og den abortdebatten har jo, den har jo ikke alltid vært lett. Det var jo steile fronta da den ble vedtatt i 78.
Ja. Terje, du har lest det litt opp, har du nå?
Ja, først etter den forrige runden med KrF så vurderte jo jeg starte Facebook-gruppa aldri mer fylkesårsmøte i KrF. For oss som hadde trodd vi var ferdige med å se det og diskutere det her, og så har jo det her rullet videre. Men jeg ble jo litt, når jeg leste meg opp på hva medier som Aftenposten, VG og Adresseavisen skrev i de to omgangene dagens abortlov ble skapt, som var trinn 1 i 1975, og trinn 2 i 1978, hvor det ble i realiteten selvbestemt abort, så er jo den her bildet som tegnes av, jeg var jo bare barn, altså jeg husker det ikke, men av at abortloven er et kompromiss, det er jo groteskt feil. Første sida på Aftenposten 31. mai 1978, den var som følger: knapt sosialistflertall drev fri abort gjennom. Og frontene, det var jo biskoppa som gikk av, og i 1975 så ble det vedtatt at man skulle ha en nemnd hvor det skulle være to leger, og det holdt at en av dem var enig med kvinnen. Og i 78 så ble det her ytterligere forsterket, det vil si med rett til selvbestemt abort frem til uke 12. Men i 1978 så hadde Høyre og Senterpartiet et forslag om å innstramme abortloven, det vil si, og det var kjempeharde fronter. Bare fra debatten, Høyres Lars Roar Langslett, som jeg husker som en glitrende retoriker dagen før vedtaket, så ifølge Aftenposten, så trakk han paralleller mellom med at folk var for mye opptatt av naturvern og for lite av abort. Og han sa på Stortingets talestol at man kan få inntrykk av at for noen er et ufødt menneskeliv en mindre alvorlig sak enn plantelivet ved Mardøla. Det sier noe om og Anders Witt, som da representerte KrF, som jo fortsatt, han er jo fortsatt en aktiv politiker i Trondheim. KrF hadde jo et enda strengere forslag om i realiteten helst ingen abort, og argumentert for at adopsjon var en mye bedre løsning enn abort. Så den abortloven som vi omtaler som et kompromiss, og som mange syns har fungert bra, den ble jo vedtatt med knappest mulig flertall, og under stor strid og debatt den gangen.
Ja. Og det som er interessant nå er jo at KrF, som frem til nå har vært et av få partier som har programfestet at de vil endre abortloven, de har jo alltid hatt sånne vage formuleringer om at den skal, at fosterets rettsvern skal styrkes uten å tallfeste noe, uten å si konkret hva slags abortlov de vil ha. De er jo nå den fremste forsvareren av dagens lov. Og det er jo et paradoks.
Definitivt et paradoks. Det jeg husker fra da jeg var liten, og husker den abortkampen, så var det jo Børre Knudsen og Ludvig Nessa, og de blodige dokkene de gikk rundt med.
Ja, var i Trondheim, og det var jo mer litt sånn amerikanske tilstander med aksjonisme mot abortpraksisen som pågår, eller pågikk, men det var jo 10 år etter at den historiske norske abortloven faktisk ble vedtatt. Da. Så det har jo vært abortdiskusjoner jevnlig også. Men jeg synes jo også det var underlig å sitte og se på Dagsnytt 18 og se SVs nestleder prøve å forklare hva de egentlig har vedtatt. Jeg tror jo i alle fall, selv om jeg skjønner intensjonen intensjon så tror jeg de har gjort en taktisk bommert som kanskje aller mest Arbeiderpartiets litt mer moderate forslag vil få til å fremstå mer fornuftig og kanskje også gi litt på å si, bensin på bålet til KrF.
Ja, fordi jeg skjønner jo hva de sier, ikke sant? De har jo helt rett I at det få om ingen kvinner som kommer til å bare drøye med å ta avgjørelsen, og så I uke 21, nei, jeg orsket lel, å være helt frisk og fostre friskt, og så tar de en abort. Du må jo føde ut ungen. Det en forferdelig ting å gå igjennom. Men samtidig, lova jo ikke bare for folk som velger rasjonelt og Vi har jo også lovet for å sette noen grenser og for å gi noen signaler. Og hvis du gir et signal om at det helt fritt fram til uke 22, så kan ikke det skje annet enn at fosterets rettsvern blir svekket, for da kan en kvinne I teorien, bare fordi hun vil, avslutte svangerskapet I uke 21. Og da forlater vi hele prinsippet I abortloven om at fosterets rettsvern, eller rettssikkerhet, da, skal styrkes I takt med svangerskapets lengde. Det hele prinsippet forsvinner jo helt, for da fjerner du alle skranker, og så sier du det helt fritt frem til fosteret kan leve. Og det er ikke jeg for I hvert fall.
Så, men mye av debatten her, eller mye av det som ligger under her, nok en del begrep som fungerer som hva skal jeg si, røde og grønne kluter, da. Særlig begrepet nemnd, som jo både for Arbeiderpartiets landsmøte og SV.
Ja, det blir jo sånn tilsyn for
høy moral. Ja, og når man ser, hører opplevelsene som folk har hatt der, både gode og dårlige, så er det klart at det et vanskelig spørsmål. Og så la vel Arbeiderpartiet inn et ord om å utrede for den prosessen som skal være jo lengre ut man I svangerskapet. Men jeg usikker på om SV egentlig oppnådd det de trodde de skulle oppnå ved å gjøre det vedtaket de gjør.
Og så har jo Jordmorforbundet uenig I SVs forslag eller vedtak, og redd for hva, altså det mange som vil reservere seg. Naturlig nok, kanskje vil mange si.
Ja, fordi det skjer jo også aborter så sent I dag, og da det jo noe veldig gærlig, enten kanskje mora veldig syk og trenger behandling som farlig for fosteret, eller at fosteret ikke har hjerne, eller noe annet tragisk. Men For uansett så tror jeg nok det en påkjenning for jordmødre og andre som skal utføre en abort I uke 21. Men hvis han vet at her har det vært en nemnd inn, det har vært noen fra det offentlige inn og sagt ja, det her nødvendig, så det jo lettere for dem å gjøre det med den tryggheten de trenger.
Ja.
Enn om det ikke har vært noen inn. Men så skal det jo sies til SVs forsvar da, at de har jo lagt inn at det skal være rådgivning, og at den skal være desentralisert, og at alle som I denne situasjonen skal få faglig informasjon om... Ja,
de vil ha bort fra nemnd til rådgivning. De ordene som litt forskjellige fra hvordan det nå. Men 22 blir det nok ikke noe flertall på, det kan vi jo på en måte si med en gang.
Ja.
Og så jo spørsmålet om det blir 18, og ikke minst hva Senterpartiet gjør. De skal ha landsmøte I... I juni. Jeg forstod jo på Kjersti Toppe at de gjerne vil beholde loven sånn som den I dag, men kan diskutere nemnd, men vi får se hva som skjer.
Ja, Marit Arnstad sa jo det samme til oss, at de vil se på nemndsystemet, men at jeg tviler på at de går for noen liberalisering av selvbestemmelsen.
Hvis du ser historisk på det, så var jo Senterpartiet mot den første bevegelsen mot selvbestemt abort som skjedde I 1975, og de var også sterkt imot den loven om selvbestemt abort som kom I 1978. Så de har jo en tradisjon for å være hva skal man si, mer konservativ på det feltet enn Arbeiderpartiet og SV.
Mm. KrFs, eller abortspørsmålet, det en guds gave til KrF for å få dem over sperregrensa?
Altså, jeg så jo på manuset til talen til Ropstad rett før vi gikk inn I studio her, og de har jo landsmøte nå I helga, og der nevner den saken bare helt kort, for at den viser hvor viktig KrF I norsk politikk, altså noen som trykker hardt på bremsa når andre vil liberalisere. Men samtidig så hørte han jo på politisk kvarter der han sier at enormt mange har tatt kontakt og så videre, men om det flytter noen over Jeg vet ikke, de kan også stemme høyre. Eller, men jeg tror I hvert fall at det kan gjøre at det kan mobilisere et slags grunnfjell og den der verdipraten I KrF. Som, og det enige, der jo partiet enige, og uansett om du helst vil ha samarbeid med rød eller blå side, så de jo enige her. Så det kan gi en sånn umf internt da.
Og hvis man ser på de siste to årene, eller etter det famøse dragkampen I Kristelig Folkeparti rundt saken her, så det, har jo I så fall Gud en veldig rar måte å dele ut gaver på.
ja, og han, men de jo helt bort. Altså, jeg tror veldig mange har glemt at KrF I det hele tatt I regjering. Og for Ropstad, tenker jeg da, som var sånn utrolig mye på TV og I vinden da den her dragkampen pågikk internt, han jo ikke akkurat, han har jo ikke akkurat klippekort I debattflatene.
Han får vært med på noen pressekonferanser, sånn helt ytterst
ja, til høyre. Helt til slutt.
Eller, ja, ikke helt til slutt. Og så Kjell Inge, kan du si noe om...
Kjell Ingolf, nå sa du til med feil navn, ikke sant? Men det bare si noe om.
Røkke og Ropstad, ja, det høres ut som en...
Like lite media. Nei, men altså, det jo noe med at de har ikke fått den boosten de kanskje ønsket seg. Og det kan jo også skyldes korona, selvfølgelig, at de ikke fått lov å diskutere politikken sin.
Ja, men sant, Senterpartiet har jo lyktes tross korona, så det viser jo at det går an. Og nå, han blir jo den første KrF-lederen I nyere tid, som, eller særlig I hvert fall etter sperregrensen har vært innført, som risikerer å komme like... Jeg spoler tilbake. Dersom KrF kommer under sperregrensen, som da gjør at de ikke får være med og kjempe om de her 19 utjevningsmandatene, så vil jo Ropstad være den første KrF-lederen som fører partiet til et valg under 4%. Så han har kniven på strupen altså.
Definitivt, definitivt. Ok, over til noe helt annet. Hvis ikke du har noe mer å tillegge rundt det spørsmålet her da, Eidsvåg?
Nei, jeg tror jeg ferdig snakket.
Ja, det bra. Sitat. Jeg husker da jeg var gutt og gikk over Elgeseter bru og så reklameskiltet for Nidar på taket. Jeg syntes det var så tøft. Hvem det som sa det?
Det var vel Odd Reitan.
Det sant I adressa tidligere I uka. Hvorfor gjorde han det?
Jo, fordi at han har inngått en samarbeidsavtale med studentersamfunnet om å skyte inn de siste midlene de trenger for å få reist den nybygget som samfunnet har snakket om og planlagt over lang tid.
Og på taket da, på samfunnet, så kommer da hans eget etternavn Reitan, som også navnet på morselskapet for underselskapene, Rema, Narvesen og eiendomsselskapet. Skapt litt debatt det her at Reitan skal inn der og ta over samfunnet, vil hevde mange, eller noen?
Ja, kanskje selv også prosessen rundt det. Jeg ser under dusken så har Åsmund Hundén Stemland en
ganske... Gjerne forklare hva under dusken student, det kan misforstås.
Studentavisa under dusken. Tradisjonsrik studentavis I Trondheim, som har hatt mange fremtredende journalister I både NRK og Dressavisen som skribenter I sin tid, men der skriver kommentator, eller Åsmund Hundén Stemland en kommentar hvor han går særlig inn på den prosessen rundt hvor kort tid studentersamfunnets medlemmer fikk til å ta stilling til den her avtalen. Og jeg veldig enig I mye av det som skrives, at det var vel 48 timer omtrent de fikk på å si ja til nybygg eller ikke, som det fremstod I realiteten. Og også kanskje ekstra provokasjon ved at leder av finansstyret I begrunnelsen sa at man ville unngå avisskriving I lokalpressa, som kunne forstyrre denne prosessen rundt avstemningen. Det tar seg jo ekstremt dårlig ut, så jeg synes vel kanskje at det større grunn til å være kritisk mot finansstyret og kanskje også lederen av samfunnet for hvordan prosessen har vært de siste dagene, enn mot Odd Reitan. Og så vet jeg kanskje litt for lite om hvordan det her vil arte seg, både med skiltet og navnet og alt andre.
Leder av studentsamfunnet, Karen Mjør, hun har jo innrømt at det kanskje er undervurdert da, hvor stor motstand det kommer til å bli. Hun sier at hun undervurderte engasjementet og tenkte på dette som en gladsak. Det liksom hennes
ja,
avslutning
men,
på det.
Men, hvis de tenker på det som en gladsak, hvorfor de da redd for debatt I media?
Godt spørsmål. Nå har vi ikke Karen her til å svare
Nei,
på akkurat
men,
den biten.
Men, det...
hun har jo vært gjest her tidligere faktisk, ja. I omadressert, men det jo et eller annet der rundt de har jo gjort en heroisk jobb for å prøve å skaffe de midlene som trengs. Det ganske mange midler med mange, mange har vært inn og gitt og bevilget noe. Og også det de har gjort først, jeg var jo veldig skeptisk når de sa at de skulle fylle opp Nidelva for å sikre grunnen mot kvikleire for å få bygd det huset som man ikke, tidligere ikke trodde, man, trodde var mulig. Men jeg må innrømme at etter jeg ser den der elvefyllingen, det er jo noe av det snakkes jo mye om arkitekturopprør og sånn her, men det er noe av det fineste som har skjedd i Trondheim de siste årene av, hva skal jeg si, nybygg, selv om det her er en vold langs elva. Sånn at jeg synes jo samfunnet skal ha ros for at de har vært veldig flinke til å få det prosjektet her opp og stå, da. Og så kan man med god grunn kritisere hva som har skjedd i den aller siste fasen for å få på plass Reitan-millionene.
Ja, og men Odd Reitan og Reitan-millionene, er de ferdig med å ta over byen her, eller?
Nei, altså, han jo, jeg tviler litt på at han glad i Trondheim, og at mye av det han gjør motivert av det.
Tviler ikke på det, nei, ikke sant?
Ja, ja. Tviler ikke på det, men han også glad i seg selv, og glad i selskapet sitt. Ja,
bare stopp litt her. Stopp litt, han innrømmer det selv da, ja. I det intervjuet som jeg refererte til i stedet med adressa. I all forfengelighet synes jeg dette kanonbra. Jeg jo en forfengelig mann, og veldig fornøyd og stolt. Jeg glad for å støtte samfunnet.
Ja, det var jo en, det har jo vært diskusjoner om hvorvidt Odd Reitan er en filantrop. Jeg vil vel si at det fremstår han hvert fall ikke som han fremstår som en, mer som en, hva skal jeg si, en dyktig kremmer og en stor patriot. Og jeg tror det patriotbiten tar jeg fullstendig på alvor, både når det gjelder det som han har gjort rundt Britannia og det han skal gjøre, eller hans selskap rundt posthuset i Trondheim og noe samfunnet. Og så er jeg jo veldig nysgjerrig og spent på hvordan det her skiltet og hvordan det som står i avtalen om logoer og samvirke mellom samfunnet og Rema vil bli.
Ja, de skal jo ha det på klærne sine, og sånn de frivillige skal visst nok ha en eller annen form for Reitan-logo.
Ta på seg Reitan-jakka.
Ja, jeg skjønner jo at noen synes det litt beklemmende.
Ja, og jeg håper og tror at den debatten rundt det her, også den debatten i samfunnet med større motstand, vil gjøre at jeg tror Odd Reitan er smart nok til at det her ikke blir veldig prangende, og at samfunnet fremstår som et underbruk av Rema, for det vil være sterkt kritikkverdig, men jeg tror nok at han er både smart og fornuftig nok til å, at denne sponsoravtalen, som jeg oppfatter at det er, og bør diskuteres om, forhåpentligvis kan bli bra både for Trondheim og samfunnet og byen, men det er jo grunn til å stille spørsmål også ved den, hva skal jeg si, dominerende faktoren, hans gode patriotisme i ferd med å få i bybildet. Men jeg tror nok i tilfellet her at alternativet, hvis han ikke har gjort det her, ville hvertfall ikke vært noe bedre.
Nei, ja.
Nei, jeg tenker, men det jo veldig sånn amerikansk opplegg over det her, synes jeg. For der det jo på alle universiteter og kulturinstitusjoner, så står det jo The Smith Center of, altså navnet på folk som har donert pengene. Og der de jo, også i kirkene til og med, så står det hvem som har donert altertavla og alt mulig. Så det er jo litt sånn, de har i hvert fall ikke lest bibelverset om at når du gir en gave, så skal ikke venstre hånd vite hva den høyre gjør. Altså det å gi gaver i det skjulte, bare fordi det er riktig å gjøre. Men du skal ikke forvente at Reitan lever opp til det, men det er i hvert fall tydelig at han har lyst til at det skal vises når han gir noen ting, da.
Ja. Og det er vel også at han har uttrykt meg for en dåre skriver sitt navn overalt, pleier min gamle norsklærer å si til meg. Men jeg vil jo fortsatt se mer hvordan det her vil arte seg før jeg hopper på liksom den voldsomme kritikken. For jeg tror jo, jeg er helt overbevist om at den patriotismen er ekte, og at forhåpentligvis at Odd Reitan og samfunnet ikke vil fremstå som noe helt annet enn det studentersamfunnet har vært før han hjalp dem med å få på plass det de trengte for å helt tatt få reist det her huset.
Et overveldende flertall sa i hvert fall ja til å gjøre det. Det var 530 mot 170.
Men
kommer til det. Det var kun 48 timer de hadde på seg. Hadde det vært større motstand lenger tid det her kunne ha tatt og diskutert?
Jo, hvis debatten hadde rullet i lokalpressen som finansstyrets formann uttrykte en slags indirekte frykt for, så så kan det jo godt hende at motstanden har vært større, for du får litt kniven mot strupen når, når alternativet i realiteten er et byggeprosjekt som det kanskje ikke blir noe av, hvis man ikke får, får på plass den siste biten. Så jeg tror nok, men det kan jo også hende at det hadde ville gjort at på en måte avtalen har blitt bedre.
Jobbet med det i 2 år, sa de.
Ja, det, og den var vel klar i rundt 10. april eller noe sånt, hvis det, så man kunne kanskje brukt noe mer enn 2 døgn på å diskutere det. Men det kan jo godt hende at, at det rett og slett hadde blitt nedstemt også.
Men enig om da at det er bra at det gikk gjennom, men så må vi...
Ja, jeg tror de har sagt ja uansett.
Ja, det tror egentlig jeg også. Fordi det, var, det er litt sånn kniven på strupen som sier ja eller nei, skal vi ha eller skal vi ikke ha nytt hus? Ferdig.
Så, jeg skjønner studentene godt.
Ja, absolutt. Men så på spørsmålet, det hadde ikke skjedd på 70-tallet.
Da ville nok ikke studentersamfunnets medlemmer ha sagt ja til et så forpliktende kommersielt samarbeid. Det tror jeg nok ikke. Eller kanskje ikke engang på, på det glade 80-tallet. Men nok en gang da, jeg ser jo at noen er jo også kritisk mot det Reitan skal gjøre med posthuset, men hva hadde vært alternativet er ofte et nyttig kontrollspørsmål å stille i sånne type tilfeller da. Og jeg synes jo ikke det har vært bedre hvis, hvis posthuset har blitt en på å si, klesbutikk eller
eiendomsmegler
eller noe annet. Sånn at det er viktig også å sette alternativene opp. Hva hadde vært alternativet? Og jeg skulle gjerne ønske at Trondheim hadde hva skal jeg si, flere filantroper eller mesene eller folk som, som engasjerte seg også med midler for, med hjertet for byen.
Flere rikinger.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ok, nok om rikinger, nok om abort. Nå skal vi over på noen vil kanskje si lystigere ting, eller andre ting. Uansett, ukas anbefaling, Terje. Det har vært Oscar-utdeling, og du har jo knapt fått søvn ut av øya her. Du sitter jo og setter den i reprise sikkert i både ja,
det, det gikk jo omtrent sånn som jeg sa at burde gå, i hvert fall noe i alt flere av de viktigste prisene. Men nå vil jeg faktisk anbefale en av de beste norske tv-seriene jeg noen gang har sett.
Endelig så hyller norsk tv-serie, det er lenge siden.
Og den har premiere på søndag, og det er vel også det, uten tvil den beste norske tv-serien, kanskje med unntak av Nissene på loven, som ikke har gått på NRK. For det er faktisk strømmekanalen Viaplay, som har premiere på Pernie, som er en 6-episoders serie, skrevet av Henriette Stenstrup, og med hun i hovedrollen. Og jeg får litt assosiasjoner til Afterlife med Ricky Gervais for at den kombinerer det her med noe som dypt trist. Hun har mistet søstra si i en bilulykke rett før serien startet og så jobber hun i barnevernet og så prøver hun å håndtere sine egne barn og søstras barn og en far som i en alder av 71 har stått frem som homofil samtidig som har en romanse med en langt yngre mann på jobben. Og i den settingen her så er det fullt av gode observasjoner og en kombinasjon av alvor og humor som er veldig bra gjennomført, observert, spilt og skrevet.
Er det Henriette som styrer på en måte alt her?
Ja, hun har ikke regi i det. Det er 2 dyktige norske filmregissører som har, men hun har skrevet det. Og manuset er en veldig sterk medvirkende årsak til at det her er så bra. Og også hennes forhold til sine vanskelige barn, selv om hun jobber i barnevernet, så har hun problemer på hjemmebane med 2 veldig kranglevårende barn. Men her er det gode, kjente og ukjente skuespillere i en serie som jeg tror mange vil kjenne seg igjen i og flir av, og også bli litt rørt av. Så den heter Perny, premiere 2. mai, 6 episoder, alle slipper samtidig på Viaplay, og det er faktisk en av årets beste tv-serier, ikke bare den beste norske hittil.
Det høres jo helt utrolig bra ut. Det gleder vi oss til. Mm. Apropos Oscar og forrige helg, vi skal tilbake til Oscar-utdelingen i 2017, eller 2018 må det bli. Da var det en film som heter Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, som jeg faktisk så i helgen, første gang jeg har sett den. Gått under min radar her, så den har ikke fått med meg. Da skal vi til den fiktive byen Ebbing, som står sentralt i filmen. Der møter vi Mildred, som spilles av fantastiske Frances McDormand. Hun har fortsatt I sorg etter at hennes datter ble voldtatt og myrda for noen måneder tilbake, og I frustrasjon over at politiet ikke har tiltalt noen etter mordet, eller at de ikke har etterforsket godt nok for å løse det som har skjedd, så tar hun tak selv. På hjemstedet så henger det opp 3 store reklameplakater, hvor hun I klartekst kritiserer politiet, og spesielt politisjefen, som spilles av Woody Harrelson. Fantastisk spilte han også for øvrig. Men det det ikke alle som liker. Det en film som både varm, han trist, og komisk på sitt vis. Den går vel under en slags betegnelse som en svart dramakomedie. En nydelig film. Frances McDormand fikk Oscar. Det gjorde også Sam Rockwell, som spiller politiet der. Mulig han anbefalt før, jeg gjør det igjen, for det var helt strålende.
Det en veldig bra film, og Frances McDormand fikk jo også Oscar I helga, og det her var hennes 2. og 3. Jeg var jo veldig glad for at hun fikk den Oscaren for Billboard, for at hun ble jo hjemsøkt av det hun sa, som ikke alle skjønte humoren I, når hun fikk sin første Oscar for hovedrollen I Fargo, så sa at hun måtte ligge med regissøren for å få den rollen. Og den filmen var jo regissert av Coen-brødrene, hvor en av dem faktisk hennes ekte mann. Så det var en veldig artig vri på den her tematikken rundt kvinner og gode hovedroller. Men hun kan altså få Oscar for flere enn sin ekte mann som regissør.
Siv?
Ja, jeg skal anbefale en dokumentarserie som ligger på NRK, som heter This is our story, this is our song, som handler om hvordan svarte I USA har brukt kirka og trua si som et frigjøringsredskap. Og det paradokset I at religion til dem som undertrykker dem, har blitt deres frigjøringsreligion, ikke sant? God is black. Og jeg har bare sett litt over en episode, men det viser jo fra hvordan de først ble konvertert, og så måtte de tilbe I det skjulte, fordi de hvite frykta at de skulle lese litt for mye I Bibelen. Og så hvordan det her etter hvert, ikke sant, til borgerrett, altså Martin Luther King var jo prest, det utrolig mange av sterke skikkelser I rettighetskampen for svarte som kommer fra kirka. Så det interessant historisk, og så det stoppfullt av nydelig gospelmusikk, og viser hvordan de afrikanske røtterne har preget både hvordan de tilber, og hvordan de synger, og ja, flotte folk, fint bruk av historisk materiale, og en interessant.
Men ingenting av det her skal vi se før vi har gått I 1. mai-tog. Vi enige om det?
Ja, blir det noe 1. mai-tog?
Nei.
Digitalt da.
Digitalt, ja.
Digitalt.
Ja, vi skal I hvert fall ut og spise på 1. mai. Det gjør
og så skal vi se en Olsenbanden-film til ære.
Nei, det skal vi ikke.
Ok, nok omadressert for denne gang. Vi høres neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.